De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Moi bons días a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a xoves e é día 28 de outubro. Últimos días deste mes de outubro que se despide e quere despedirse, pois xa con tempo de outono, con tempo propiamente do outono, porque hoxe empezan a cambiar as tornas, segundo anuncia Meteo Galicia, a partir de hoxe, pois, en fin, vai as cousas, vai a cousa, vai a variar un pouco, veremos máis chuvia, iremos esquecendo eses días de sol, eses días de sol, en fin, casi primaveral, aínda que logo a chegada da noite tamén polas mañás, pois nos recorden que xa non estamos na primavera. Hoxe comezamos con unha boa nova. España supera os 20 millóns de ocupados por primeira vez dende o inicio da crisis financiera en 2008. Dende o inicio da crisis financiera en 2008, España supera por primeira vez eses 20 millóns de ocupados. Todo isto despois de sair dunha pandemia terrible. Alguna diferencia parece que houve en canto a como se tratou a cuestión do emprego, como se afrontou a crisis do 2008, cando gobernaba a dereita, a de hoxe, cando gobernan os, bueno, os que gobernan, PSOE e Unidas Podemos. Bueno, pois eso, que España supera os 20 millóns de ocupados. Parece que, bueno, a noticia, en principio debería sentar ben a todo o mundo, pois, bueno, non é especialmente destacada, e máis, pois parece que as reaccións que están producindo dende a oposición ao goberno, pois sobre todo desde a oposición de dereitas, pois bueno, minimizan esta cuestión. E hoxe quería comenzar lendolles a columna que firma en Contexto e Acción, unha revista digital, Contexto e Acción, que firma Manuel Levín e que titula O poder mediático e os obreiros de enfronte. Unha moi interesante columna que di o seguinte, que nestos días, di, que levo pasando moitas mañás na casa despois de 6 anos frenéticos, aficionei-me a dúas actividades contemplativas. A primeira é volver a ver as tertulias matinales, unha terapia que compite de tú a tú coas mellores técnicas orientales de control da ira. E a segunda é escoitar as conversas con voz diafragmática que teñen entre eles os albaneles, os albanéis que están reformando o edificio de enfronte do piso no que vivo. Desde o meu salón teño en primeiro plano na tele os tertulianos, en segundo plano, tra a ventana, a cuadrilla de traballadores. E produzo unha gran desazón, a vez que un paradóxico placer sensorial pola consonancia, comprobar ata que punto a escaleta de temas e opinións que se lanza dende os platós de A3 Media e Mediaset é reproducida sin alterar ningunha coma por este focus group de membros canónicos da clase obreira, cunha similitude espeluznante. Ás veces parecera que o mismísimo Ferreras fose a aparecer nese ático para dar paso á publicidade. Continuidade dos parques. Hai dous albañiles que son os que máis a menudo protagonizan as discusións. A última sobre o escano arrebatado polo estado profundo a Alberto Rodríguez. Un deles é máis novo, republicano de esquerda, se leva pendentes e pintas. E o outro é un señor conservador co pelo blanco que escriba que quería facer traballar 10 aniños máis. A maioría das veces é o primeiro, pese a súa grande capacidade oratoria, o que acaba acurralando dialécticamente, o que acaba acurralado dialécticamente, é forzado a conceder todo, esgotado tras pelear contra unha sucesión demoledora de todos os greatest hits discursivos das raíñas da mañá. soe decirse con boa intención aquilo de que unha cousa é a opinión pública e outra distinta é a opinión publicada, pois é mentira. Salvo en momentos moi puntuales, de quebra, momentos revolucionarios, a opinión pública maioritaria basicamente coincide coa opinión publicada. Ou, como mínimo, acábaselle parecendo bastante. E non porque a prensa recolla a opinión da rúa, senón porque esta última xenerase fundamentalmente a partir de materiais mediáticos. A capacidade dos medios de comunicación de masas, en particular da televisión, para inocular marcos mentales, para producir estados de ánimo colectivos e para xenerar voluntades políticas na poboación é arrolladora. En todos nós, en tempos de guerra, o poder disciplina co fusil. En tempos de paz, o poder disciplina coa televisión. O novo narcisista é quen se crea un ciudadano libre pensador e nega a influencia da acción do poder mediático, principal centro de producción de ideoloxía no seu propio pensamento e conducta política. É certo que as redes sociales, un espazo de comunicación máis horizontal e democrático, comeron terreo nos últimos anos aos medios convencionais, pero basta botarlle un vistazo aos trending topic de Twitter para comprobar a permeabilidade dos acontecimentos televisivos e dos líderes de opinión crecidos ao calor dos platós na propia conversación nas redes. Tamén é certo que a televisión é un dispositivo que, como todos os dispositivos tecnolóxicos, seguramente tende á obsolescencia e está destinado a perder importancia paulatinamente. Pero non é menos que hoxe, nun contexto de atomización e disolución do tecido social xerado tras décadas de neoliberalismo elevado ao seu clímax pola reducción ao mínimo dos espazos de socialización física a causa da pandemia, a eficacia dos mensaxes mediáticos é maior que nunca. Os estímulos que unha persona recibe nunha manifestación, nunha asamblea estudantil, nun centro social, nunha festa popular ou no seu lugar de traballo podían competir e imporse en moitas ocasións ás flechas verticales do poder mediático e acabar situando o individuo nun lugar diferente ao das correntes de opinión oficiais. Cando todos estes espazos se estreitan e as persoas pasan máis tempo que nunca solas na súa casa con unha pantalla diante, en 2020 bateuse o récord histórico do consumo de televisión, quedan completamente a merced dos donos dos medios de difusión masiva. Quizá en ningún momento da historia o poder das mensaxes que lanzan as grandes empresas de comunicación fora maior que agora. Constatar en un texto en 2021 a capacidade preformativa do poder mediático non é algo moi novedoso, pero eu só botar mal de menos en nos análisis políticos que fai a esquerda. O menos nun lugar relevante. Si é frecuente ver a dereita sinalar, por exemplo, a escola e a televisión, a escola despois da escola. En Cataluña, como elementos explicativos de que a sociedade catalana se volveu maioritariamente independentista en cuestión de 10 anos. E ten moita razón. Con isto demostra ser máis materialista no seu análisis da realidade que unha esquerda cunha cultura máis dada a pensar de forma autorreferencial e a buscar o seu propio embigo, a buscar no seu propio embigo as causas das súas derrotas. Déronnos unha tunda, algo teremos feito para merecelo, e que incluso tende a cualificar de excusas que alguén poña o acento no peso dos elementos estruturais que determinan o desenvolvemento de un proceso histórico, como é quen controla e que di a televisión. Ningunha reflexión honesta sobre o sucedido en España en estes anos, o fenómeno Podemos, a súa evolución política e o acoso e derrube ás súas máximas figuras, o procés catalán, o auxe e a caída de Ciudadanos, o empuxe de Vox e a fascistización galopante da sociedade española. Pode facerse sin enfocar unha parte central da mesma na acción do poder mediático. Realmente ningún fenómeno social ou político e ningún comportamento electoral que sucedera desde o momento en que todo anote unha pantalla na súa casa, tende a que é impactado permanentemente pola ideoloxía dominante, pode analizarse sin considerar de forma primordial ese elemento. Os cambios políticos en España tiveron un correlato no sistema mediático. Escribiuse moito sobre a relación entre a creación dos distintos canles de televisión privados e os mandatos de cada presidente do goberno. O último foi Zapatero, quen promoveu a creación da Sexta, que a postre acabou tamén baixo o control da dereita tras fusionarse con Antena 3 durante o primeiro mandato de Rajoy, que facilitou as condicións para que esa fusión se producira. A excepción chegou agora. O proceso político que comenzou o 15M e a irrupción de Podemos trouxo cambios profundos no sistema de partidos e na composición dos poderes legislativo e executivo. Elevou a esquerda transformadora ao seu maior poder institucional nos últimos 80 anos. Pero, sin embargo, non logramos producir aínda ningún cambio relevante no sistema mediático español nin no poder judicial, pero iso deixámolo para outra ocasión. E quizás seña este un dos límites fundamentais, senón o máis importante deste proceso de avance democrático. A televisión en España é hoxe un patrimonio exclusivo do poder económico, da dereita e da ultradereita, con moi poucas excepcións, o cual é especialmente terrible non tanto no que toca ao seu dominio dos medios conservadores, sino dos medios progresistas. O escaso terreo que gañou en Televisión Española, onde fai uns meses se podía escoitar a xente como Miguel Ramos ou Olga Rodríguez, foi fulminado a raíz do pacto PSOE-PP para o control de RTVE. Así, como non se vai a dereitizar España? Acaso podría ocurrir algo diferente? Cando un ve unha tertulia ou un informativo que resulta difícil de entender, é como pode seguir habendo alguén neste país disposto a votar algo de esquerdas. Ningunha poboación humana resiste moito tempo sometida a un permanente método ludovico de aversión á xustiza social. O monopolio do capital sobre os grandes medios de difusión de información é un dos maiores problemas das democracias liberales en todo o mundo e unha das causas máis claras de que, dito en términos un pouco naif, a maioría social acabe votando polos enemigos dos seus intereses. A clave para entender que no grupo dos obreiros de enfronte o pensamento progresista seña diariamente sepultado por todos os marcos mentales reaccionarios non ten tanto que ver co maior ou menor virtuosismo dos discursos políticos da esquerda, sino co feito de que a eso que chamamos batalla cultural nos seguimos indo con tirachinas e eles con carros blindados. Oxalá unha lei de tres tercios, un tercio para medios privados, un tercio para medios públicos e un tercio para medios comunitarios. Unha lei que democratice o cuarto poder. Ojalá nos tomemos máis en serio que o sistema mediático como o Estado é o instrumento de poder e tamén suxeito coas súas propias dinámicas de autonomía e, diante de todo, unha zona estratégica de combate político. Se non logramos conquistar ningún espacio mediático relevante que aporte pluralidade ás mensaxes ideolóxicas que recibe a xente, seguiremos librando, non unha batalla, senón unha intifada cultural de pedras contra tanques, e teorizando sobre si o que falla e a calidade das nosas pedras. Ten algo de épico, pero só ese perder. Pois moi interesante este artigo de Manuel Levín, O poder mediático e os obreiros de enfronte, que sintetiza así: cando un ve unha tertulia ou un informativo resulta difícil de entender como queda aínda alguén disposto a votar algo de esquerdas. Ningunha poboación resiste moito tempo sometida a un permanente método ludovico de aversión á xustiza social. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Estamos a xoves, hoxe 28 de outubro, como cada día cando comenzamos este espacio, facémolo de ben nacidos, ser agradecidos, dándolles as gracias a todos e a todas os que escollen esta sintonía, os que escollen esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas grazas. E como cada día tamén, saúdo a Paris Ares, el está a fronte das controis técnicos da radio, ademais comparte os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
De momento ainda vai resistindo a mañá.
Vai aguantando, pero quedalle pouco.
Pero parece que sí, que agora sí que toca cambios no tempo.
Por certo, sí. Que temos aí, bueno, o meu anterior sucesor aquí nos controis, José Luis Romero, que
sí,
continúa alí en su
Sudán, sí,
o
sí,
co está, grupo Bayuca.
Por lo que se sabe, están refugiados en la embajada española, donde hubo, bueno, en Sudán, como saben, hubo un golpe de Estado este domingo, y bueno, pues él con el resto dos músicos.
Parece
están,
que van virrexar dentro de poco,
sí,
¿no? Parece
que hay boas novas.
Bueno, unha boa nova para él, todo nos apoio, sí. Unha boa nova para él, que novamente volveu a gañar un premio galego da música, outro
Martín
Kodax,
¿no? Sí, sí.
Que xa non lle van caber na estantería, porque se non me trabuco, entre unha formación e outra, debe ter, pues, non sei, uns 5, uns 5, creo que bateu o récord de
pois non máis premio para Xosé Lois, para Xosé Lois Romero, e nada, que veña para que regrese pronto.
Eso sí. Principal, que veña canto antes e que continúe que a súa laboura musical.
Bueno, xoves 28 de outubro. Bueno, hoxe é San Xudas.
Que día máis falso.
Bueno, tamén San Simón. San Simón e máis San Xudas. Algún haberá. E bueno, o pobre
e Simón non é do cartón do viño, cuidado.
Non é. Bueno, pois Santos, Simón e Xudas, Xudas Tadeu, sí.
Ui, vaya día, vaya.
Imagínate chamarte Xudas. Bueno, a cantidad de...
Te imagínate, chamarte Xudas e ir a pedir un crédito.
Bueno, amigo.
Vamos.
Bueno, contanos, que hai, que pasou un día como hoxe, un 28 cousas, de outubro?
Cousas non moi boas, ¿no? Cousas non, o 29 de outubro, así por regra xeral, non é bo día. Bueno, de entrada decir que o Día Mundial da Psoriase...
Hoxe o 28.
Amigo, daquela espera.
Ay, amigo.
Daquela espera que tiña pues aquí todo cambiado.
Si me adianta xa o día 29 de outubro, daquela vamos demasiado.
Claro, 29
un día adiantado.
Eu quero que pase isto canto antes. Daquela equivocado. Hoxe o Día Mundial.
A ver si é máis suave o
28. Sí, máis suave. Sí, no, porque mañán contarémolo, 29, día así e tal. Bueno, 28 de outubro, pues mira, Día Mundial da Animación e Día Mundial do Judo, que tenemos un clube, o Judo Clube Oleiros.
Sí, sí.
Tamén, bueno, que acontecía 28 de outubro? Pues no 1492, nas Illas Bahamas, temos aí a Rodrigo de Jerez, que foi o primeiro occidental que veu os indios fumando tabaco. E foi o primeiro en dicir, pásame unha caladiña.
Dame unha
caladiña e tal. E foi o primeiro en invitalos. E a partir de aí non veixas tía que se liou. Yeah. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1848, en España, inaugurábase o primeiro ferrocarril que funcionou na liña Barcelona-Mataró. Dicían que andaba unha velocidade vertixinosa que podía cadar os 40 kilómetros por hora. Vamos, que barbaridade, onde imos parar. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1886, en Estados Unidos, o presidente Grover Cleveland inauguraba a Estatua da Liberdade, que foi un agasallo. Tamén un día como hoxe, no 1892, en París, o precursor do cinema, Émile Reynaud, estreaba súas pantomimas luminosas, películas animadas mediante o sistema coñecido como teatro óptico. Este feito se coñece como o inicio dos debuxos animados. Tamén un día como hoxe, no 1900, en Barcelona, fundábase o Real Clube Deportivo Español. Un día como hoxe tamén, no 1918, fundábase Checoslovaquia, como un dos estados sucesores do Imperio Austrohúngaro. Isto foi, xa sabes, despois da Primeira Guerra Mundial. Tamén un día como hoxe, no 1944, aquí na Coruña, inaugurábase o Estadio Municipal de Riazor. Tamén un día como hoxe, no 1951, en Cataluña, o piloto arxentino Juan Manuel Fangio gañaba o seu primeiro título mundial de Fórmula 1. Eu me lembro sempre de pequeno que decía buf, este vai tan rápido como Fangio, ¿no? Sempre se decía, eres un Fangio, ¿no? Tamén un día como hoxe, no 1956, inaugurábanse os servizos de televisión española. Falabas antes, non, dos medios, vale. Sí, sí. Pois se inauguraban os servizos de televisión española que o día seguinte comezaba a emitir os seus programas dun xeito regular. O sinal tiña un alcance de 60 kilómetros e esta só se podía ver en poucos puntos de Madrid. E bueno, xa non falemos dos televisores que estaban vendidos naquela época. Claro. Sabes cantos eran? 600, nada máis. E ademais costaban, voucho decir, atención ao ano, 1956.
Claro, sí,
valía un televisor naquela época, branco e negro, isto é un cu tremendo, unha especie de caixón, 25.000 pesetas.
con estabilizador incluido, supoño, que era aquel
aparello
que se vendía
25.000 pesetas, no,
era
no, 1956.
Fortuna,
era una fortuna. Sí. Pues había 600, non vexas ti. Tamén un día como hoxe, no 1962, en Washington, o presidente John Fitzgerald Kennedy comprometíase a deixar de intentar invadir Cuba e a Unión Soviética retiraba os misís atómicos instalados aló. Deste xeito, digamos, chegaron a un acordo e finalizou a crise dos misís, que puxou o mundo en vilo. Tamén un día como hoxe, en 1993, Boris Yeltsin decretaba a propiedade privada do solo en Rusia, algo, vamos, nunca visto. Tamén un día como hoxe, no 2005, o presidente Hugo Chávez declaraba o país territorio libre do analfabetismo. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como Erasmo de Rotterdam, o coñecido filósofo humanista, Jigoro Kano, o artista marcial xaponés, fundador do judo, por iso o día do judo, Ramón María del Valle Inclán, o noso afamado dramaturgo, nació un día como hoxe, tamén o pintor británico Francis Bacon, o humorista Cassen, destos grandes humoristas que tivemos de sempre, que xa moitos xa non os lembran, Garrincha, tamén nació un día como hoxe, o futbolista brasileiro, que lle chamaban a Ledicia do Pobo. Tamén Charo López, actriz nosa, tamén hoxe está de cumpleanos un dos que máis mandan e os que máis conspiran estas cousas, según os conspiranoicos, Bill Gates, xa sabes, non? Sí, que se falou moito de Bill Gates nisto da pandemia. Tamén hoxe cumpleanos Eros Ramazzotti, actriz Julia Roberts e o actor Joaquín Fénix. E tamén un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o escritor, debuxante e humorista Miguel Miura, e tamén un día como hoxe, no 1999, nos deixaba o grande poeta Rafael Alberti. Polo tanto, xa ves, unha morea de cousas que
aconteceron un día como hoxe, un 28, 28 de outubro.
Mañá que 29 xa che contarei aí as cousas, que ese sí que foi peliagudo, pero só deixo para mañá.
Vale, pois agora imos co tempo, ala. Imos co tempo que hai cambios, xa sabes que hai cambios.
É obrigatorio, imos co tempo.
Hai que contalo.
Sí, sí. Non podíamos pasar outra cousa. Bueno, a ver, te vexo feliz, non te quero privar da felicidade. Imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois miren ustedes, a partir do mediodía, os teos iránse cubrindo polo oeste con chuvias. Que serán persistentes localmente, caerán, serán fortes e irán chegando despois ao resto da comunidade xa pola noite.
Home feliz.
Isto para hoxe, di Meteo Galicia, as temperaturas non terán cambios, as mínimas e as máximas descenderán lixeiramente. Mañá venres seguiremos xa con influencia desas baixas presións e con vento do suroeste, con ceos parcialmente cubertos e con chuascos máis probables pola mañá e tamén ao final do día. Mañá as temperaturas, as mínimas, experimentan un lixeiro ascenso, as máximas sufren un lixeiro descenso. O vento de compoñente oeste, frouxo durante o día, no interior, con intervalos de moderado na costa, e irá aumentando en intensidade xa cara a noite, cando soprará forte no tercio sur de Galicia ao redor da madrugada. E non esperamos cambios tampouco para o sábado, influencia de novo de baixas presións, evento do suroeste, ceos parcialmente cubertos, posibilidade de algún chuvasco na metade sur da comunidade e temperaturas que seguirán sin cambios. E o domingo, unha fronte afectará a Galicia, traerá chuvias de carácter localmente forte. As temperaturas, as mínimas en lixeiro ascenso, as máximas sen cambios, e o vento do sudoeste soprará forte pola mañá e diminuirán intensidade progresivamente. Este é o que di o tempo. A partir daí tamén, o luns festivo, en principio, pois tamén tempo con bastante inestabilidade e con alta probabilidade de chuvia durante prácticamente toda a xornada. Pouco sol e moita chuvia.
Eso é para que medren aí as navizas, os grelos, esas cousas.
Bueno, imos,
contento xa.
Sí, nada, imos lle dar un repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses antes de para pechar esta primeira parte de Outra Mirada.
Imosla. Arrasará
las A xeito de zafoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, repasamos logo algúns dos titulares máis destacados nas portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz. O fin da plusvalía abre a porta a unha avalancha de reclamacións. A recuperación dos cartos dependerá de como se liquidara o imposto. Di tamén este diario que o IPC disparase ata o 5,5% en outubro, a súa taxa máis alta en 29 anos pola subida da luz. E tamén La Voz atopou un filón nesa desafortunada expresión dunha xuíza marbellida, a Galicia Profunda, sigue o periódico insistindo por aí, do prexuicio ao orgullo porque se reivindica a Galicia Profunda. Titula Edi tamén que especialistas defenden a resignificación das palabras da xuíza marbellí en algo potente. Recollen o insulto e rinse desa apreciación estereotipada. Por outra banda, di que a abogada da nai, a que lle retiraron a custodia, presenta un escrito de recusación contra da xuíza. Hai que recordar que a xuíza, aparte desa desafortunadísima expresión, di que a nai sustraeu, houve unha sustracción do neno por parte da nai. Destaca tamén La Voz que o mapa dos alugueres, titula así, o mapa dos alugueres tensionados en Galicia, di que hai máis de 30 pacientes ingresados con coronavirus en Galicia, e tamén que morre un xoven de 22 anos tras saírse da vía o vehículo que conducía esta madrugada en Larín, en Arteixo. Era un xoven ao parecer de Paiosaco que morreu nese accidente, outro resultou ferido. Caballero pide outra oportunidade ao fronte do PSDG e Formoso chama a recuperar a ilusión da militancia. Tamén titula La Voz que Jácome ve legal investir na súa televisión os cartos públicos que recibe o seu partido, que médicos e enfermeiras do PAC abandonan o Consello de Atención Primaria pola creación de unha nova categoría de facultativos, e que os sondeos deixan a Costa sin a maioría absoluta e a ultradereita como a gran beneficiada en Portugal. O primeiro ministro luso deixou claro que non pensa dimitir e que está disposto a encabezar de novo o Partido Socialista nuns comicios que, como pronto, terían lugar en xaneiro. Tamén destaca que España supera os 20 millóns de ocupados tras descender o paro en 127.100 personas no terceiro trimestre. En la opinión da Coruña, titulares máis destacados, Paris.
Pois o primeiro con foto que un xoven de 22 anos morre e outro resulta ferido nun accidente de tráfico en Arteixo. Tamén que Galicia sube a 481 casos de COVID e a 31 hospitalizados. Tamén di este xornal con foto da policía que recibimos 333 reclamacións da primitiva millonaria e que foi un traballo de formiguiñas. Refírese a todo ese traballo que fixeron para esclarecer ese famoso caso. Tamén di la opinión que obra nova sube na Coruña un 50% en relación ao ano pasado, mentre se estanca a rehabilitación. Que Galicia pecha o terceiro trimestre con 27.500 parados menos. E pregúntase la opinión si o CHOAC é o hospital que precisan os doentes. Despois temos outros titulares, como a que o Supremo ordea o Estado abonar xa 14 millóns a Udasa por liberalizar as peaxes, que un chico de Cambre está entre os 100 influencers do ano, segundo a lista española de Forbes, que os abogados da NAI piden a recusación da xuíza do auto da Galicia Profunda, que foi convocada unha protesta hoxe na Coruña para exixir melloras no sistema sanitario, que o administrador de Aluibérica estuda reabrir a fábrica para atender novos pedidos, que Inditex avanza ca súa expansión en Sabón coa merca da fábrica de piensos, 9 anos despois do sorteo da primitiva millonaria, o premio roza aos 7 millóns de euros, o concurso para reconstruir a Casa Gótica de Betanzos queda deserto. Tamén titula este xornal que Vueling oferta 24 voos da Coruña a París entre o Nadal de 2001 e marzo de 2022. Menos mal, estaba xa preocupado a ver que facía esta fin de semana. Tamén que a repatriación dos galegos Bayuca desde Sudán se vai a demorar até o venres, ou sea, xa até mañá. Que o cono principal do volcán rachase unha vez máis e preocupa a calidade do aire en La Palma, que Cristina Bergua, adolescente de Cornellá, que desapareceu cando iba a rachar co seu mozo. Xa saben que aquí teño unha sección que caso aberto e sempre dá titulares deste tipo. Tamén titula este xornal que Estados Unidos plantexe enviar a Assange a un cárcere de Australia se extraditado por espionaxe, que o goberno xustifica a boa decisión do estado de alarma, co confinamento salvamos vidas, e por último que o bacharelato poderá aprobarse cun suspenso e prolongarse ate un terceiro ano. Estes son os titulares, Xosé.
En Ideal Gallego destacan que o Concello da Coruña adapta a legalidade o esqueleto da Ronda de Nelle para crear máis de 50 vivendas. Tamén titula que o Vueling programa 24 viaxes entre París e Alvedro dende decembro ata marzo, e tamén recolle a morte dun xoven de 22 anos en Arteixo tras chocar o coche que conducía contra dunha farola. El Ideal destaca tamén que a refinería de Repsol na Coruña activará mañá as sereas durante un simulacro, e que os cambreses demandan, no Decidámolo Xuntos, a mellora de paseos e de zonas lúdicas. Outros que as residencias sociosanitarias do área da Coruña e CE deixan de ter casos de coronavirus, que a Fundación Barría inicia este xoves un ciclo de conferencias sobre Velázquez, e tamén destaca que Culleredo de Miño avanzan nos preparativos para a celebración do Samaín cos seus veciños, e que suben a 31 os pacientes hospitalizados por COVID e a 481 os casos activos en Galicia. Así que os titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida xa na segunda parte, hoxe xoves, e como cada xoves, irémonos ao Ceida, porque hoxe temos Espazo Ceida.